Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы жарты сағатында әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, Алматыдағы нөмірі бірінші автопарктің қарамағында болған жатақхана тұрғындары наразылық акциясын өткізді. Сондай-ақ мінбер бізден пікірсізден атты айдарымыз және де Орта Азия елдері су тапшылығына тап болып отыр деген хабар. Осыған қоса халықаралық тақырыптар қатарында Грузия-Ресей қарым-қатынасына арналған хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз, ардақты ағайын. Енді осы тақырыптар жөнінде тереңірек тоқталуға көшсек, атап айтқанда, тамыздың 30-ы Қазақстан Республикасының конституциясы күні. 13 жыл бұрын дәл осы күні жалпы халықтық референдум нәтижесінде жаңа конституция қабылданған. Қазақстанның негізгі құжатына былтырғана өзгерістер енгізілгеніне қарамастан, кейбір қоғамдық ұйым өкілдері Қазақстан конституциясын толықтай өзгерту керек деп есептейді. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Айжан Жеңісқызы баяндайды.
Қазақстан Республикасы Конституциясының 3-ші бабынан бастап өзгерту керек деп есептейді. Жоғарғы соттың бұрынғы судьясы адвокат Өтеген Ихсанов Конституцияның бұл бабында мемлекеттік биліктің бірден бір бастауы халық деп көрсетілгенімен, оның шын мәнісінде жүзеге асыратын механизмдер бұл құжатта нақтыланбаған деп есептейді заңгер.
Билікті халықтан бөліп жіберген кейінгілерінде. Сайлайды мысалы президентті, мәжілістің депутаттарын сайлайды. Әрі қарай ол мына халыққа ешқандай олар жауап бермейді. Олардың ешқандай міндеттілігі туралы ешқандай мәселе көтерілген. Ашық көрсетілген. Көтесті мынадай жағдайда мына менің биліктің сайлауы, олардың мынаға сайланған депутаттардың, сайланған тұлғалардың халықтың алдында жауап беру мәселесі. Соның барлығы келіп тұр конституция көрсетуге өтесті.
Осыдан 4 жыл бұрын оппозиция өкілдері қазіргі жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасы заңгер Жармахан Тұяқбайдың бастамасымен конституцияның жаңа жобасын әзірлеп шыққан. Жармахан Тұяқбай қазірде Қазақстан конституциясын толықтай өзгерту керек деген пікірді ұстанады.
Конституцияның баптарының құқықтарына келгенде екіұшты жазылғандықтан оны жаңағы түземіз етті, тиісті заңдар қабылданып, солдан заңдар конституциядан жоғары болып кетіп, конституцияда жазылған ұран өз жайына қалып, заңда басқаша жаңа адам құқықтары бұзылып жатыр, заң бойынша. Сондықтан да бұл жерде ең басты осы баптар толыққанды өзгертіліп, конституцияның барлық діңгекті баптары әсіресе олардың тікелей жұмыс жасауын қамтамасыз етеді.
Қазақстан конституциясын түпкілікті өзгерту керек деген пікірді адам құқығын қорғаушылар да айтады. Мысалы, адам құқығы үшін хартия қоғамдық ұйымының өкілі Амангелді Шорманбаев қазіргі конституция кемшіліктер мен қателерге толы дейді.
Өйткені ол қазіргі заманға сәйкес келмейді. Толығымен түгел баптарын қарасаңыз сәйкес келмейді. Әр мәселені алсақ, сау жерлері жоқ конституцияның. Мысалы, бізде адам құқықтары саласын алсақ, дамыған дұрыс мемлекеттерде мысалы конституциялық сот бар. Оған кез келген адам шағым бере алады. Бізде ондай жоқ. Неге? Мына сот жүйесі тәуелсіздігі. Баршаға мәлім мысалы сот жүйесі әсіресе мына атқарушы биліктен тәуелді болып жүр. Оның бәрі біледі. Демократиялық елдерде соттарды не сайлайды, не тәуелсіздігін қамтамасыз ететін жолдармен тағайындайды. Ондай бізде жоқ. Ол мәселе шешілмей жүрген болса, олар мына қоғам даму процесін тоқтатады.
Бұрынғы парламент депутаты Ақын Мұхтар Шаханов конституцияға өзгерістер енгізу туралы бастама көтерілгенімен, оның жүзеге асуы екіталай дейді. Ол қазіргі Қазақстанның негізгі құжатын жарамсыз деп есептейді.
Ата заңды мен қайта қарау керек деп білемін. Депутат болып жүрген кезімізде бұл мәселені қайта көтермекші болғанбыз, бірақ оған билік тарапынан мүмкіндік берілмеді. Ол ата заңда орыс тілі қазақ тілімен тең қолданылады деген бап енгізді. Ал соның әсерінен біз күні бүгінге дейін мемлекеттік тілді дамыта алмай отырмыз.
Дегенмен бұған дейін конституциялық кеңестің төрағасы Игорь Рогов қазіргі конституцияның мүмкіндіктері мол екендігін айтқан. Ал бейсенбі күні ол мемлекеттік мекемелерді заңды пайдалануда ең алдымен конституцияға жүгінуге шақырған. Қазақстанның алғашқы конституциясы 1993 жылы 28 қаңтарда қабылданған. Алайда 1995 жылдың 30 тамызы күні жаңа конституция әзірленіп, ол жалпы халықтық референдумда мақұлданған. Былтыр мамыр айында конституцияға тағы өзгерістер енгізілген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық, әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман. Әуе толқынында Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімі. 29 тамыз күні баспаналарын қорғап наразылық акциясын өткізген Алматы қаласындағы Фурманов пен Райымбек көшелерінің қиылысында орналасқан нөмір 1 жатақхананың тұрғындары полицейлердің тарапынан соққыға жығылды. Ал олардың мұңзарын ешкім тыңдаған жоқ. Енді бұл туралы Ермек Болтай толығырақ әңгімелеп береді.
Жума күнү түскү саат 12:00 номер 1 автопарктын карамагында болгон жатакананын тургундары Finex Corporation Ltd компаниясынын кеңсесинин алдында нааразылык акциясын өткүздү. Айткени менен компания кеңсесинин алдына келип жатакананын өздөрүндө калдырууну сураган карапайым тургундардын сөзүнө эч ким кулак аскан жок. Компания башчысы Тимур Левиндин өзү жумуш орунда болмогондуктан эсик аузунда турган күзөт кызматкерлери кеңсенин ичине эч кимди киргизбеди. 4 баланын анасы Мейргүл 15 жыл мамлекетке кызмет этип, акыр соңунда бир бөлмөлүү жатаканадан да айырылайын деп турган былайша баяндап берди.
Келген кезде туратын жерimiz жок, жатахана берилди. Ол жатахана профсоюздун решениеси менен, сонун уруксаты менен бизге кагаз боюнча берилди. Ким сол жерде жумуш иштейт, соларга гана берилди. Бир күндүн ичинде төбөмүз сындырып отур. Эч кандай суттун решениеси жок. Эч кандай уведомление келмей жатып, биздин төбөмүз сындырып атыр. Балаларыбыз биздин зардап чегип атыр содан. 10 жылдан аса эмгек эттик мине мамлекетке. Осы болду биздин кайрымыбыз соңгу. Казакстандын өтө үлкөн жер бай калк дейди. Кане биздин байлыгыбыз, балалардын болашагын дурус кура алмай атырбыз биз.
Нааразылык танытуучулар кеңсеге күчпен басып кирүүгө аракет жасаганда аяк астынан 10 астам кукук коргоо кызматкерлери жетип келип, эсиктин туткасын тартып турган айелдерди жулуклап шетке итере бастады. Осы тушта полицейлер менен пикетчилердин арасында жанжал туду.
Өңкөй жемкорлор ана өңкөй жогоруда отургандар сатып алады. Бәрін сосын барат да бизди лактырады. Карапайым калык өлүү керек. Уруп согуу эмне деген сумдук? Мындай заманда осындай барма?
Жумушка кетсек балдарыбыздын шаңын топуракка сыйып кан тастайт. Ыятсыз өңкөй.
Кукук коргоо кызматкерлери айелдерди желкелеринен, колдорунан тарткылап, аларды мүмкүндүгүнчө кыймарат алдынан кетирүүгө барынча күч салып бакты. Бирок ашуу ызасы кайнаган жатахана тургундар полицейлердин өздөрү менен алысып кетти. Мунун соңу төбөлөскө уласып кете жаздады. Полицейлер нааразылык танытуучуларга жодурук жумсамаса да, алышуулук кезинде жатахананын бир тургуну зардап чекти. Баспанасын коргоого келип, полицейлердин соккусуна жыгылган Анар Беспаева казакстандык коомдо адилетсиздиктин көп экенин айтты.
Менин 4 балам бар. Ал мисалы үчүн эми Казакстандын азаматына 10 соттук жер берилсин дейт. А биз 20 семья 8 соттукка толмайтын жерде турабыз. Сону бизге кыймет. А бизде баарыбызда айлыгымыздан каждый зарплатамыздан стаган общежитие деп стаган немизге горошогумузга дейин тур. Мисалы мен өз басымда бар. Канча биздеги 6-7 баленбай семьянын баарлыгы истеген, баарын деген ай сайын горошокто неде стаган за общежитие деп стаган бизде немиз зарплатамыздан стаган не тур. А биз сонда каяктан алып келген? Уну мына эч ким доказать не алмайт. Көрсөттүк бизде иш керек.
Нааразылык танытуучулар эч кайда кетпей компания башчысын кечке дейин күтөтүндүгүн айтты. Арада бир саатка жетер жетпес убакыт өткөн соң жанжал болгон жерге калалык прокурордун орун басары Багбан Тайымбетов келип жатахана тургундарын сабырга чакырды. Ал осу дау бастан аяк аныкталмайынча эч кимди жатаханадан чыгартпоо тууралуу чечим кабылдайтындыгын айтты. Сонун катар бүгүнкү жанжал кезинде зардап чеккендердин арызын кабылдап жана айелдерге кол көтөргөн полициялардын маселесин текшеретиндигин убада берди. Прокурор бул маселенин төңүрөгүндө булай деди.
Энди адамдын укугу бузулса, ал бузулган укугун заң менен коргоо керек. Биз соган бул жакшы болсун, бул традиционный болсун, бул сиздерге жаксын жакпасын соган баруубуз керек эл мамлекет болгондон кийин. Сондуктан азыр биз ана Левин менен сүйлөшөйүк, жакшымы? Инициативный группанын телефонун ал. Сосын түстөн кийин биз Левинди айтайык, мына кишилерди кабылдап сүйлөшүңүздөр. Сосын столго отуруп сүйлөшүңүздөр. Казакстан милициянын жумушу жөнүндө азамат оону да текшер. Мына Медеу ауданынын прокурорунун миндетин аткаруучу азамат деген жигит милициянын кызметинде текшер. Дурус кетип атыр, дурус эмес.
Ал компания кызматкерлери кеңсенин эсигин ичтен илип алгандыктан алар менен сүйлөшүүгө мүмкүндүк болмады. Тыпты калалык прокурордун орун басары Багбан Тайымбетов да Тимур Левиндин дал азыркы убакта кайда экенин билбейтиндиктен аны бул жерге чакырта алмайтындыгын айтты. Прокурордун сөзүнөн соң маселебиз чечилмейинче компаниянын кеңсесинин алдынан кетпейбиз деп нааразылык таныткан жатахана тургундары жан жака тарап кетти. Алар бүгүн саат 3:00 Медеу аудандык прокуратурасына Багбан Тайымбетов менен кездешүүгө баруу керек болот. Себеби калалык прокурордун орун басары пикетчилерди сол жерде күтөтүн болуп убада берген эди. Арнай Азаттык радио үчүн Алматыдан Эрмек Болтай.
Кадырменди тыңдарман, Азаттык радиосунун бул жолку жарты сааттык бағдарламасын мен Нурултай Үркүнбай жүргүзүп отурмун. Энди алдагы минуттарда назарларыңызга кандай тақырыптар ұсынылар экен, соған тоқталсақ. Атап айтқанда, минбер бизден, пикир сизден ата айдарымыз. Халықаралық тақырыптар қатарында Грузия, Ресей қарым-қатынасына арналған хабар. Орта Азия елдері су тапшылығына тап болып отыр деген хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Азаттық радиосын қадірменді тыңдарманы, өзіңізді толғандырған мәселелер мен көкейіңізде жүрген пікіріңізді Азаттық радиосынан күн сайын берілетін «Мінбер бізден, пікір сізден» атты айдарымыз арқылы білдіре алатыныңызды есіңізге тағы да салғымыз келеді. Сондай-ақ өз ой-көзқарасыңызды біздің электронды поштамызға жазып жолдауыңызға немесе Алматыдағы бюромызға телефон арқылы хабарласуыңызға болады. Алматыдағы телефондарымыз 50-45-60, сондай-ақ 50-76-64, 50-76-65 және 61-18-89. Мінбер бізден, пікір сізден атсалысыңыз ағайын. Енді осы айдармен берілетін бүгінгі хабарда Қанат Ибраев есімді алматылық тұрғынға сөз береміз. Ол бірнеше жылдан бері Алматы қаласындағы 28-ші Панфиловшылар саябағында күнделікті жиналып, өзара сайыс өткізіп, бұқаралық спорт түрімен айналысатын қауым атынан тілек өтініш білдіреді. Назар бұрыңыз.
Мына жерде біз міне шалдар көп жиналамыз. Осында ермегіміз мына шахмат. Дос шахматты ойнайтын жеріміз жоқ. Біз міне анда ойнаймыз, мында ойнаймыз. Сол бір кішкентай ғана бір навес жасап берсе осы жерде біздің шалдарға. Мемлекетте бір кісідер бар ғой осы власть. Содан енді жасасын осында мынандай навес қана стол қойып, сол бізге жетеді. Әйтпесе біздің ойнайтын жеріміз жоқ. Қолдарынан келсе біз сұрайтынымыз сол.
Мінбер бізден, пікір сізден атты бүгінгі айдарымыздың берілген хабарда Қанат Ибраев есімді алматылық тұрғынға сөз берілді. Ол бірнеше жылдан бері Алматы қаласындағы 28-ші Панфиловшылар саябағында күнделікті жиналып, өзара сайыс өткізіп, бұқаралық спорт түрімен айналысатын қауым атынан тілек өтініш білдірді. Азаттық бағдарламасы шағын құлақтандырудан кейін одан әрі халықаралық тақырыпта жалғаса да бізбен бірге болыңыз.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімін бастаймыз. Оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындаған Ресей, халықаралық мәмілегерлердің барлық іс-қимылына қарамастан, Грузиядан бөлінген осы республикамен қарым-қатынасын күрт өзгертетінін де мәлімдеді. Азаттық тілшісінің хабарлауынша, Ресейдің бұл шешімі басқа аймақтардағы әзірше басылған жанжалдарды қайта өрштеуі мүмкін. Өйткені ол аймақтарда да Ресейдің стратегиялық мүддесі бар. Ресейдің сепаратистік екі республикасының тәуелсіздігін мойындауының қандай салдары болуы мүмкін деген сауалға әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы жауап іздеп көреді. Құлақ түрелік.
25 тамыз күні Ресей парламенті президент Дмитрий Медведевті екі республиканың тәуелсіздігін мойындауға шақырған үндеу қабылдаған соң, Абхазия мен Оңтүстік Осетияның басшылары Кремльдің шешімін асыға күтті. Медведевтің олардың тәуелсіздігін мойындау туралы келесі күні қабылдаған шешімі Мәскеудің саяси стратегиясының күрт өзгергенін аңғартты. Осы айдың басында Ресей армиясының Оңтүстік Осетиядағы соғыс операциясының ізінше жасалған бұл қадам дауы әзірше басылған басқа аймақтарға әсер етуі әбден мүмкін. Ол Молдованың Днестр жағалауы республикасы мен Әзірбайжанның армяндар басым тұратын Таулық Қарабақ облысы. Осы аймақтарда Мәскеудің стратегиялық мүддесі бар. Медведевтің өзі кешегі Совет кеңістігінің әр түкпіріндегі түрлі дауды қатар қойып салыстыруға асықты. Тамыздың 25-сі күні Сочи курортында Молдова президенті Владимир Воронинмен келіссөз кезінде Медведев бөлінген облысты қосып алу үшін Тбилиси сияқты ресми кешенеудің де күш қолданбауы керектігін ақырын ғана ескертті.
За последнее время произошли известные события.
Соңғы уақытта уақытша басылған деп аталатын кейбір аумақтағы қақтығыстардың қаншалықты қауіпті болатынын аңғартқан белгілі оқиға болды. Ол Оңтүстік Осетияда әсіресе анық байқалды. Грузия басшылығының басы айналуынан шыққан басқыншылық әрекеттің нәтижесінде ол аймақтағы жанжал асқынып соғысқа ұласты. Бұл тоқетерін айтқанда қатаң ескерту, баршаға арналған ескерту болды. Қазіргі барлық жанжалға да біз осы тұрғыдан келуіміз керек деп есептеймін.
Оңтүстік Осетиядағы жанжал Мәскеу Ресейге қосылуға ұмтылатын Днестр жағалауының да тәуелсіздігін мойындамай ма деген Молдованың үрейін туғызды. Бірақ Днестр жағалауындағы адам құқын қорғайтын қайраткер Григорий Воловой атап көрсеткендей, Ресейдің Днестр жағалауының тәуелсіздігін де мойындай қоюы екіталай.
Приднестровье полагает так, большинство населения, что раз...
Халықтың басым көпшілігі, егер оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігі мойындалса, онда Днестр жағалауы да соған үміт арталады деп есептейді. Алайда бұл жердегі ахуал тіпті басқаша. Басқаша болғанда, Днестр жағалауында грузин Абхаз және грузин Осетин қатынасына тән этникалық жанжал жоқ. Және де Абхазия мен оңтүстік Осетияда болған ең басты мәселе Днестр жағалауының Ресей мен ортақ шекарасы жоқ.
Днестр жағалауынан басқа Таулы Қарабақ жанжалы тағы бар. Бұл даулы жер халқының басым көпшілігін армяндар құрағанымен де Әзербайжанның шекарасына қарайды және өзге даулардан айрықша. Абхазия мен оңтүстік Осетияға немесе Днестр жағалауына қарағанда Таулы Қарабақ халқының орыс паспорттары жоқ және Ресейден қамқорлық іздемейді. Таулы Қарабақтың аңсағаны тікелей тәуелсіздік алу немесе Арменияға қосылмау. Армения мен Әзербайжан шенеуніктері Ресейдің Абхазия мен оңтүстік Осетиядағы іс-қимылын үнсіз бақылады. Ресми Баку Таулы Қарабақты өз билігіне қайтарғысы келеді және даулы жерін күштеп қайтару үшін қарулы күштерін нығайтты. Ресми Баку Мәскеудің ызасын туғызбауды ойлады ма, соңғы апталарда Ресейге қарсы ашық пікір айтпады. Бірақ Әзербайжанның саясаттанушылары мен журналистері Ресейдің Грузияға қарсы соғыс операциясын аянбай сынға алды. Солардың бірі бұрынғы Әзербайжан президенті Гейдар Алиевтің сыртқы саясат бойынша кеңесшісі болған Вефа Кулузаде.
Менің ойымша, Ресей Таулы Қарабақтағы жанжалды желеуетіп басқыншылық операциясын Әзербайжанға да қарсы қайталауы мүмкін. Арменияның туын тігіп қойып, Әзербайжан жерінің 20%-ын билеп отырған Ресей. Осы проблеманың кезгелген шешімін табуға бөгет қойып отырған да Ресей. Ресей бұл жанжалдың басылуын қаламайды. Өйткені бұл жанжал Ресейге Әзербайжанды мазалап отыру үшін, Әзербайжанды Ресей империясының құрамына қайта қосып алу үшін қажет.
Ресеймен әлдеқайда тығыз байланысы бар Армения Кавказдағы жанжалды қолдауға асықпады. Таулы Қарабақтағы соғыс кезінде Ресей Арменияның қарулы күштеріне жәрдем берді және қазір Арменияда соғыс базасы бар. Әзербайжанның бай энергоресурстарына Ресейдің қол жеткізуге ұмтылуы да Таулы Қарабақ дауын Әзербайжанның пайдасына қарай шешілуіне тосқауыл болып, Арменияның мүддесіне тиімді болды. Басқа жағдан келгенде теңізге шығатын жолы жоқ Армения сыртқы сауда қатынасында, оның ішінде Ресей мұнайын импорттап алу үшін Грузияға тәуелді болып отыр. Ресейдің оңтүстік Осетиядағы соғыс қимылдары Әзербайжанды да Таулы Қарабақты босату мақсатымен дәл сондай соғыс операциясына ынталандырмай ма? Кавказдағы соғыс Арменияны осындай ауыр ойға қалдырды. Бірақ Лондонда тұратын Кавказ бойынша сарапшы Том де Ваал армяндардың алаңдауына ешқандай негіз жоқ деп есептейді. Оның атап көрсетуінше, Кавказдағы соғыс қимылдары қаншалықты күйзеліске, қырғынға ұшыратып, қаншалықты қауіпті болатынын көрсетіп, Әзербайжанға үлкен сабақ болды. Дегенмен де деп санайды Том де Ваал, Дмитрий Медведевтің оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындауы Таулы Қарабақтың тағдырына әсер етпей қоймайды. Бірақ 15 жылдан астам уақыттан кейін күн тәртібіне қайта қойылған бұл проблеманың бейбіт шешімін табу бұрынғыдан әлдеқайда күрделі болатын түрі бар. Жалпы Том де Ваалдың атап көрсетуінше, Ресей мен Грузия әскерлерінің оңтүстік Осетиядағы қақтығысы бүкіл дүние жүзіндегі уақытша басылған даулардың бейбіт шешімін табуды көздеген іс-қимылға ауыр соққы болып тиді.
Қадірменді тыңдарман, Грузиядағы оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындаған Ресей халықаралық мәмілегерлердің барлық іс-қимылына қарамастан Грузиядан бөлінген осы екі республикамен қарым-қатынасын күрт өзгертетінін де мәлімдеді. Азаттық тілшісінің хабарлауынша, Ресейдің бұл шешімі басқа аймақтардағы әзірше басылған жанжалдарды қайта өршітуі мүмкін, өйткені ол аймақтарда да Ресейдің стратегиялық мүддесі бар. Ресейдің сепаратистік екі республикасының тәуелсіздігін мойындауының қандай сырлары бар деген талдау хабар назарларыңызға ұсынылды. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімі одан әрі жалғасады. Бізбен бірге болыңыз.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 5664 5665.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз.
Телефондарымыз 5664 5665.
Азаттық радиосын халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Орта Азия елдері су тапшылығына тап болып отыр. Қырғыз және тәжік елдері су қоймаларындағы судың аздығы қыстың қамын жаздан ойлауға оларды мәжбүрлеуде. Әйтпесе, қыста жылусыз, жарықсыз қалулары әбден мүмкін. су тапшылығы проблемасы Орта Азияда осыдан бір ай бұрын өткір қойыла бастаған болатын. Қырғызстан және Тәжікстанның таулы аймақтарына қардың жұқа түсуі су қоймаларындағы су деңгейлерінің азайып кетуіне тікелей әсер етіп отыр. Орта Азия суларының 85%-лық қоры осы қос елге тиесілі. Мысалы, Тәжікстанның Нурек қоймасындағы су деңгейі өткен жылы 897 метр 25 сантиметр болса, биыл ол көрсеткіш 885 метр 82 сантиметрге дейін түсіп кеткен. Яғни өткен жылмен салыстырғанда 11 метрге төмендеген деген сөз. Биылғы қыс басында бұл су деңгейі жылдағысынан 16 метрге түсіп кетеді деген қауіп айтылуда. Сондықтан электр жарығын мөлшерлеп бөлу туралы тәжік үкіметіне ұсыныстар жасалып отыр. Қырғызстанда болса, Сырдария және Амудария өзендеріндегі су деңгейі былтырғысынан 8 миллиард текше метрге, ал Тоқтоғыл су қоймасында 15%-ға азайып кеткен. Бұл су электр бекеттері жұмысының баяулағаны дегенді білдіреді. Шілденің 24-інде Қырғыз президенті Құрманбек Бакиев үкімет отырысында энергияны үнемдеп жұмсаудың алғашқы қадамдарын жариялаған болатын. Бұған орай, ел энергия дағдарысына жақындап қалды деп жарияланды. Қырғыз ресмилерінің жазғы демалыстарын доғарып, қысқа әзірлікке қазірден кірісулеріне демек, мүмкіндігінше көмір және жанар-жағармай арқылы жылу таратуға дайындалуға пәрмен берді. Қазірден бастап Бішкектің ішіндегі және сыртындағы жекеменшік үйлерге, сондай-ақ көпшілік моншалар мен сауналарға жылу беруді тоқтатуға Бакиев бұйрық берді. Тоқтоғыл су қоймасы жұмысын тоқтатса, онда басқа барлық шағын су қоймаларының жұмысы тоқтайтындығын, мұндай жағдайда елде жылу беру жүйесінің тығырыққа тірелетінін президент ескертті. Ондай жағдайда өндірістер мен шағын бизнестер тоқтап, халық қараңғыда қалады деді Бакиев. Тоқтоғыл су электр бекеті өз жұмысын мұндағы су деңгейі 5 миллиард 500 миллион текше метрге түсіп кеткен жағдайда тоқтатады екен. Өнеркәсіп министрлігінің есептеулеріне қарағанда, қазіргідей су жұмсау үдерісі жалғаса беретін болса, онда Тоқтоғыл су қоймасы жұмысын алдағы қаңтар айында доғаруы мүмкін. Мұндайда ең әуелі еске оралатын шара аталған су қоймаларынан су бөлуді азайту немесе мүлдем тоқтатып тастау болып отыр. Бірақ бұл оңай шаруа емес. Тоқтоғылдан кейін Қырғыз суы Сырдария өзеніне барып қосылады. Әуелі Өзбекстан, содан кейін Қазақстан арқылы өтетін ол өзеннің суының азайып кетуі бұл елдердегі суармалы шаруашылыққа тікелей кері әсерін тигізетіні сөзсіз. Қырғыз жағының жоғарыдағы шешімін өзбек үкіметі бір жақты байлам деп айыптап отыр. Азаттық радиосы Қырғыз бөлімінің «Аңғайсыз сауалдар» атты телебағдарламасында сөйлеген сөзінде Қырғызстанның энергетика министрі Ақылбек Тумонбаев қазіргі кезде Тоқтоғыл су қоймасында 9 миллион 270 мың текше метр су бар деді. Осы жылдың басында 4 ел өкілдері бас қосқан болатын. Алайда суды пайдалану бойынша ортақ мәмілеге келсе алмады. Қазір Қырғызстан қиын түйін алдында тұр. Егер қыстағы жылуды ойлап, су қоймасынан су бөлмесе, онда аймақ астықсыз қалмақ. Ал суды сақтамаса, қыста суықтан бүрсеңдемек.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, қадірмен тыңдарман. Ұзақ өмір сүрудің сыры неде? Сондай-ақ ақылдылық мидың көлеміне тікелей байланысты ма? Осы және өзге де ғылыми жаңалықтар топтамасы назарларыңызға ұсынылады. Жасыл аймақ ұзақ өмір сүрудің тәжірибесіне үңілсек атты жаңа кітабында Дан Батнер өзі зерттеу жүргізген 7 жыл ішінде әлемнің әр түкпіріндегі ұзақ өмір иелері тұрмысына үңілген екен. Төрт аймақтағы сондай тағдыр иелері салауатты өмір қалыбын ұстануда екен. Италиядағы Сардиния тұрғындары арасында ғасыр жасаған адамдар саны әлем бойынша көп болып шықты. Ақшта орналасқан адам жасын зерттеумен айналысатын институтпен әріптестікте жұмыс жүргізген ғалым Батнер, ол төрт аймақ тұрғындарының диеталық, яғни негізінен еті аз, көкөнісі көп тамақ ішіп, отбасы мүшелері және достарымен өте жақсы қарым-қатынаста екендігін айтады. Сондай-ақ ол тұрғындардың өмір мақсаттары да өте мығым болып шықты. Нақты мақсаты жоқ адамдар олардан гөрі 7-8 жас кем өмір сүреді екен. Nature Neuroscience атты зерттеулердің жаңадан жарияланған мәліметтеріне қарағанда, ақылдылық мидың көлеміне де, синапстардың санына да байланысты емес көрінеді. Синапс дегеніміз клеткаларды бір-бірімен байланыстырып тұратын нерв жүйелерін өзара жалғастыратын буындар. Ал Nature Neuroscience-тің дәлелдеген бұл жаңалығын тым қарабайыр деп сынға алуда Британияда орналасқан Wellcome Start Center институтының зерттеушілері. Ол ғалымдар адамның, тышқанның, жеміс шіркейінің синапстарындағы молекулалық құрылымдарын және ондағы протеиндер санын зерттеген болатын. Адам миында клеткаларды бір-бірімен байланыстырып тұратын нерв жүйелерін өзара жалғастыратын буындар, яғни синапс саны көп екен. Сондықтан да адам баласы күрделі іс-әрекеттер атқарып, терең ойларға беріле алады. Адам миында жүздеген триллион сондай синапстар бар көрінеді. Олар өз кезегінде 100 миллиардтай нейрондарға біріге деген. Ал бір клеткалы жәндіктердің миы өте аз болып, сүт қоректілерге қарағанда 25% ғана протеинге ие екен. Мысалы, адам миындағы синапста протеиндердің зақымдануының салдары кейбір ауыр кеселдерге алып барады екен. Азаттық радиосының қадірменді тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлармен сондай-ақ жаңарған веб-парақшаларымыз арқылы таныса алатыныңызды сүйіншілегіміз келіп отыр. Веб-парақшаны azattik.org деп теру арқылы аша аласыз. Сәл ғана сәттен кейін бағдарламамыз жасылқын хабарымен жалғасады. Азаттық радиосынан ендігі тыңдайтындарыңыз соңғы жаңалықтар. Бізбен бірге болыңыз.